Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajtë proteste me të cilën u kundërshtuan arrestimet e ish pjesëtarëve të UÇK-s. Bashkimi Evropian thotë se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Deputetët në Kuvendin e Kosovës thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Bexhet Pacollit i kanë mbetur dy mundësi, të paraqesë dorëheqje apo të shkarkohet nga Kuvendi. OSBE-ja ka njoftuar se e ka hapur misionin vëzhgues për zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, zyrtari serb Oliver Ivanović Postierash tha:
Është i vështirë dialogu i nisur nga dy palë të cilat nuk kanë komunikuar mes veti, me siguri në 15 vjetet e fundit e ndoshta edhe më shumë, prandaj nuk duhet pasur pritjet e shumta.
Presidenti Barack Obama e ka mbrojtur përfshirjen ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat në Prishtinë, sot është mbajtur një proteste shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s, e mbështetur edhe nga studentët dhe organizatat joqeveritare, me të cilën janë kundërshtuar arrestimet e fundit të ish pjesëtarëve të UÇK-s nga policia e Uleksit me akuza për krimet e luftës. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të arrestuarve. Policia tha se në protest kishin marrë pjesë afro 4000 vet dhe se ajo ishte krejtësisht e qetë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i veteranëve të luftës së UÇK-s Muharrem Xhemaili tha se misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë po mundohet që të anjullos luftën e pastër të UÇK-s.
Tri vite pas pavarësisë së Kosovës dhe pas arrjes së Uleksit, ndjekja ndaj luftëtarëve vetë është e agresuar. Arrestimet në Rauvec, Drenic, Gjakov, Prizren dhe anëkën Kosovës argumentojnë aspërsinë e këtij misioni ku janë pyetur luftëtarët e Ushtrisë Qendrore të Kosovës.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka ngritur një kallëzim penal kundër 12 personave ish pjesëtarë të UÇK-s, përfshirë këtu edhe Fatmir Limajin, ligjvënës në Kuvendin e Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave kanë kërkuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të gjitha partitë politike që të jenë të bashkuara dhe të kundërshtojnë arrestimet të cilat është duke i bërë Uleksi. Fadil Shurdhaj ka përmendur disa kërkesa që sipas tij janë të domosdoshme dhe që duhet të realizohen sa më parë.
Heqjen e kompetencave ekzekutive të Uleksit nga institucionet që e kanë ftuar atë në Kosovë. Lirimin e të gjithë luftëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës që akuzohen për krimet e luftës. Kërkojmë që Kuvendi i Republikës Kosovës të miratojë ligjin e vlerave të luftës, ku ushtria qendrore e Kosovës dhe luftëtarët e saj do të mbrohen me ligj.
Shurdhaj ka theksuar më tej se kërkesat e tyre janë legjitime, madje sipas tij janë edhe burimi i kombit shqiptar i cili përkrahet dhe mbrohet me vlerat e veta. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se gjatë kohës sa është protestuar nuk është shënuar asnjë incident. Baki Kelani, zëdhënës i policista, se protesta ishte e qetë.
Protesta ka kalu komplet e qetë për ndonjë incident, ndikon pjesëmarrës kanë qenë rreth 4000 dhe pashtu përfundimi i tyre ka qenë ndikon rreth orës 13.
Në shenjë solidariteti me protestën e sot me gjithë popullore të burgosurit në burgjet e Kosovës, ka mbajtur një grevurie. Resmi Hoxha, drejtori i shërbimit korrektues të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e burgosurve në burgjet e Kosovës janë solidarizuar me protestën organizuar nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s.
Pas mëngjesit në Drekë, zakonisht Drekë është barometër për matin asaj sa refuzohet apo pranohet ushqimi, është konstatuar se në Drekë nga numri i përgjithshëm i burgosëve 1490 sa kanë qenë prezente sot në të gjitha institucionet korrektuese, 405 kanë refuzuar ta marrin ushqimin, duke thënë se do të solidarizohen me ata që sot protestojnë si qytetarë. Thjesht solidarizohen me ta dhe janë kundër veprimeve të Uleksit për arrestimin e qytetarëve.
Sidoqë të jetë, shoqatat e dala nga lufta e Ushtrisë Qendrore të Kosovës kanë deklaruar se nuk do të ndalen duke protestuar në mënyra të ndryshme derisa nuk realizohen kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian është të shprehur sot se respekton vendimin e gjykatës së kushtetuese të Kosovës se zgjedhja e presidentit të Kosovës ishte jo kushtetuese, por është kërkuar që palët të veprojnë në mënyrë konstruktive dhe në harmoni me procedurat dhe ligjet. në BE janë shprehur se këto zhvillime nuk do të ndikojnë në bisedimet e filluara ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Beogradit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është shprehur sot se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, me të cilën zgjedhja e Begjet Pacollit si president ka qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ne do të studiojmë me vëmendje vendimin e gjykatës kushtetuese dhe presim që të gjithë faktorët në skenën politike të Kosovës të veprojnë në mënyrë konstruktive, konform procedurave dhe ligjeve, ka thënë Maja Kocianqiç, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë jashme dhe siguri Katrin Ashton. Ajo ka thënë se nuk din ende holësit të vendimit të gjykatës kushtetuese, por ka shtuar se organizmat e ndryshëm të BE-s janë duke i studiuar këto holësi. Ndërkaq që zyrtarët të BE-s janë shprehur se presin që kjo që po ndodh me zgjedhjen e presidentit nuk do të ndikojë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që tashmë sipas tyre është duke dhënë rezultatet e para në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Interlokutori jon për dialog është qeveria e Kosovës. Kjo qeveri ka emëruar delegacionin dhe shefin e delegacionit. Ne tashmë kemi rezultatet e para të dialogut dhe nuk shohim ndërhyrje të kësaj që ndodh rreth presidentit me procesin e dialogut, është shprehur Maja Kocianqiç, duke folur në emër të përfaqësuesit lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, nga kabineti i së cilit edhe po ndërmjetësohet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq me pyetje të shumta të gazetarëve se pse BE-ja kishte përshëndetur më parë zgjedhjen e zotit Pacolli si president, duke qenë në dieni se ka patur mundësi për parregullsi në këtë votim, Kocianqiç ka thënë se ne kemi ditur për raportet për parregullsi, mirë po kemi përshëndetur rezultatin, por edhe kemi thënë se do të mbështesim edhe punën e organeve kompetente në Kosovë. Demokracia dhe sundimi i ligjit është diçka të cilës ne në BE i kushtojmë shumë rëndësi dhe kjo vlen edhe për Kosovën, ka thënë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vendimi i gjykatës së kushtetuese, me të cilin konstatohen në procedura jo kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit, sipas deputetëve, i ka lënë në dy mundësi Begjet Pacollit, të jap dorëheqje ose të shkarkohet nga kuvendi. Ndërkaq që nuk janë ende të qarta procedurat që do të ndiqen më tutje për tejkalimin e krizës eventuale institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Gjavit Haliti i ka preferuar Begjet Pacollit të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese me çka nënkuptohet edhe dorëheqja e tij nga posti presidentit. Në të kundërtën, Haliti thotë se kuvendi do të jetë i obliguar të respektoj vendimet e gjykatës kushtetuese dhe ta shkarkoj Pacollin.
Unë nuk di se çfarë është qëndrimi i presidentit dhe a do të paraqesë dorëheqjen apo do t'ja lejë këtë Parlamentit të Kosovës që të merret me këtë çështje. Unë s'mund ta detyroj askënd që të paraqesë dorëheqjen, por në bazë të kushtetutës, nëse ai nuk paraqet dorëheqjen, atëherë kuvendi duhet të ndërmarrë hapat e tij.
Që nga shpallja e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e zgjedhjes, zyra e presidentit si dhe qeveria e Kosovës nuk kanë pranuar të komunikojnë me mediat. Të vetmi njoftim që presidenca ka lëshuar sot për mediat dhe opinionin ishte ai për anulimin e agjendës së paraprakt për ditën e sotme të zotit Pacolli. Një zyrtar nga presidenca ka deklaruar se presidenti do të marrë vendimin e tij pas shpalljes së aktgjykimit të plotë nga ana e gjykatës. Ndërkohë për opozitën vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka qenë befasues. Nën kryetari i kuvendit nga lëvizja vetvendosje Glauk Konjusa thotë se kjo lëvizje ka tërhequr vërejtjen qyshmote se i gjithë procesi është i komprometuar që nga manipulimi gjatë zgjedhjeve e deri tek mënyra se si koalicioni vendosi të zgjedh Pacollin në postin e presidentit. Konjusa thotë se pavarësisht të zgjidhjeve që do të ofrohen në të ardhmen nga partitë në pushtet, vetvendosja do të vazhdon të mbajë qëndrimet që ka pasur edhe më herët.
Dhe me qenë se kemi postin, bëjmë një proces krejtësisht të korruptuar, atëherë nuk ka postë se të dalin institucione me legitimitet plot nga këtë proces ka që degraduar politik. Dhe këtë këtu problemet juridike që janë më pasajme, unë isho se probleme me zarafiu politike.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar dhe kanë përshëndetur vendimin e gjykatës duke cilësuar atë në mbrojtje të kushtetutës. AK konsideron se përgjegjës si kryesor për situatën e krijuar drejt shkeljes së aktit më të lartë juridik të vendit është zoti Hashim Thaçi, i cili përmes presioneve dhe insinuatave ndaj deputetëve krijoi klim degraduese mbi kuvendin. kuvendin dhe institucionet tjera të vendit, thuhet në qëndrimet e AK-s. Veprimet e tilla vlerëson AK po dëmtojnë në rënd imazhin e Kosovës, nga se ato janë pasojë zbatimit të politikave për interesat të ngushta dhe personale të kryeministrit Thaçi. Shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese ka treguar se Kosova nuk ka pasur president dhe çdo vendim që është marrë gjatë kohës sa Pacolli ishte president duhet të shfuqizohet. Ai ka folur edhe për procedurat që institucionet mund të ndjekin më tutje.
Opcioni i kuvendit është që të cilët një kandidat i ri, ose edhe i njëti, për zgjedhje, shpejt, këto janë çështje kushtetuese për cilat po flas tani, po e interpretoj kushtetutën. Opcioni dytë është që të provohet gjenden modalitete dhe zgjedhje tjera, qoftë për ndryshimet formulave ose çfarë do të qoftë tjetër, dhe në këtë rast kemi afat 6 muaj. Do të thotë edhe 6 muaj mund të kemi ushtrues detyre të presidentit, që do të jetë prapë zoti Krasniqi, dhe pas 6 muajsh, nëse nuk gjejmë zgjidhje dhe nëse nuk e zgjedhin presidentin, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja.
Ndryshe vendimi i gjykatës kushtetuese mund të implikojë edhe kryeparlamentarin Jakup Krasniqi si udhëheqës i seancës së 22 shkurtit, kur Pacolli u zgjodh president në bazë të procedurave tashmë të cilësuara si antikushtetuese. Por aktualisht as Krasniqi nuk ka mund të komentojë këto zhvillime pasi që ndodhet në një vizitë zyrtare në Hungari. Nesër pritet që gjykata kushtetuese të publikojë akt gjykimin në tërësi dhe atëherë institucionet do ta kenë më lehtë të parashikojnë veprimet e mëdhtëshme nëse Pacolli do të rikthehet në rivotim për president apo jo. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të ankimohen dhe ato janë të obligueshme për të gjitha institucionet që të i respektojnë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlerësoi se me rastin e zgjedhjes së presidentit u shkel kushtetuta, analistët e shohin si një vazhdim të papritur të krizës politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Analisti Shkëllzem Aliqi parapëlqen që të presë shpallin akt vendimit të plotë të gjykatës kushtetuese, në të cilin pritet të jepen arsyetimet e vendimit si dhe masa që duhet të ndërmarë kuvendi. Si do qofë, Aliqi konstaton se vendimi paraqet një vazhdim të papritur të krizës.
Këdim të gjitha e pasurat që s'pëdim se shka përmban në ajo pjesa arsyetuese e vendimit, por duhet të presim derim kur do të shpallet në tërsi, të shohim se çfarë instrumente për te kalimin e krizis parashek gjykata kushtetuese, a ka rekomandu që të përsëritet të zgjedhja, apo diçka tjetër, atë mund të komentojmë pa më shumë kompetencë.
Vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese është i dytë brenda 6 muajsh që konstaton se institucionet qendrore po shkelin kushtetutën. Herën e parë vendimi kishte të bënte me presidentin Fatmir Sediu, për të cilin u tha se bëri shkelje, duke mbajtur edhe postin e kryetarit të partisë. Ndërsa në të dytin duket se fajsohet kuvendi se nuk përfilli procedurat e parapara në nenin 86 të kushtetutës mbi zgjedhjen e presidentit. Analisti Ardian Arifaj thotë se nga pikpamja politike, ky nuk është një lajm i mirë për Kosovën.
Se Kosova ka shumë nevoj për stabilitet ekonomik, për institucionet stabile të forta që kanë me punu për Kosovën, dërsa kjo është një këtim prapa, kjo është një hap prapa për institucionet e Kosovës, një humbje kohë, po edhe një goditje për pjekjet e Kosovës për me e tregu vetën, me dëshmu vetën si një faktor serios në skenën ndërkombëtare.
Shkëllzen Maliqi fajson kryetarin e kuvendit për mos ndërprerje të seancës së 22 shkurtit në kohën kur është parë se po shkilën procedurat, por Maliqi thot se në të vërtet vetë kushtetuta lë hapësirë për interpretime të ndryshme.
Në mungon ndoshta ekspertiza në të gjitha nivellet, prej momentit që edhe vetë teksti i kushtetuzës është i paqartë, dhe mund të interpretohet edhe kështu edhe ashtu, a nënkupton ajo se kryetare që gjithë duhet të ketë 2/3 të votave, apo duhet të jenë në sallë 2/3 për me votu. Domethënë kjo është çështja që aty domethënë ndryshe lexohet ai paragraf që mbas cilit si duket thirret në cilën thirret të kushtetuesja.
Analisti Ardian Arifaj thos se çfarëdo që të prodhoi vendimi kushtetueses, për një gjë duhet pasur shumë kujdes, ruajtjen e rendit kushtetues.
Sa do të reflektohet kjo në politikë, mbetet të shohim. Mundet me u te kalu pande një krizë madhe, por mundet me që dhe një krizë madhe në rënjën e qeveris, ndoshta dhe në zhjetë treja. Dhe me rëndësi pra është që me kretë ata që të zhvillot me urujt rëndi kushtetus, me urujt ligjet e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka temë të pasra teknike dhe të gjitha prekin domenin politik, thot për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrin për Kosovë në qeverinë e Serbisë. A i thot se Serbia ka hyrë në bisedime për shkak të sërbve që jetojnë në jug të lumit Iber. Si pas thi, Serbia nuk po ushqen ide në ndarje së veriut të Kosovës, por nuk e eliminon këtë ide. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë ka filluar, si e shihni ju këtë fillim dhe sa mund të jetë premtuese ai? Është i vështirë dialogu i nisur nga dy palë të cilat nuk kanë komunikuar mes veti me siguri në 15 vjetet e fundit e ndoshta edhe më shumë, prandaj nuk duhet pasur pritje të shumta. Është më shumë rëndësi sepse këto bisedime do të zgjasin aq sa do të ketë nevojë që do të thotë me siguri deri 10 vjet e ndoshta edhe më shumë. Edhe pse shtën se formati bisedimeve në këtë dialog do të jetë teknik, megjithatë varehen çështjet krejtësisht të kundërta politikës të palëve në dialog. A mendoni se çështjet teknike rrezikojnë të shndrohen krejtësisht në politike? Ky edhe është rreziku, por njëkohësisht është rrezik më i madh për shkak se njerëzit vazhdimisht insistojnë se nuk kanë tema politike edhe se të gjitha janë çështje të ngushta teknike. Nëse duam të jemi të sinqert, nuk ka tema të pastra teknike. Të gjitha ato prekin në domenin politik, prandaj për këtë duhet të jenë të përgatitur të dyja palët. Ajo që vrej në këtë qast është se pala sërbe është goxha e përgatitur për diçka të tillë përderisa te pala shqiptare ekziston një rezervë e fuqishme dhe rezistencë. Ata kanë përshtypjen se në këto bisedime do të humbin diçka, gjë që është të perceptim plotësisht i gabuar. Gjendja e pazgjidhur në Kosovë nuk mund të zgjidhet në qoftë se nuk krijohet stabilitet politik, ndërkaq çelësi për stabilitetin politik është marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe shqiptarëve të Kosovës. Nëse ato çështje teknike shndrohen në politike, a ka rrezik që ky dialog të ndërpritet? Rezistimi ndaj bisedimeve në përgjithësi dhe ndaj Beogradit është i madh për shkak se shqiptarët kanë një perceptim krejtësisht të gabuar se nga kjo mund të humbin diçka. Ata nuk mund të humbin atë që nuk e kanë. Ata nuk e kanë statusin. Kjo që kanë është vetëm zgjidhje e përkohshme dhe kalimtare.
Këtë status të Kosovës, të cilin ju e quani të përkohshëm, megjithatë e kanë njohur 75 vende.
Kjo është krejtësisht e saktë dhe nuk mund të nënçmohet, është numër serioz i vendeve. Por edhe ato vende të cilat e kanë njohur, e sidomos ato që nuk e kanë njohur, do të pranojnë çfarëdo marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Prandaj unë mendoj se guximi është pjesë përbërëse e jetës politike dhe e procesit të vendimarrjes.
Zoti Ivanović, tashmë është e ditur që Prishtina ka probleme me integrimin e veriut të Kosovës. Serbët e veriut nuk po e respektojnë sovranitetin e Kosovës, ndërkaq në jug situata është ndryshe. Si e shihni ju këtë dallim?
Mendoj se është perceptimi gabuar, askush nga serbët nuk e respekton pavarësinë e Kosovës. Kjo absolutisht është e sigurt. Ata që durojnë në jug të lumit Iber janë duke e duruar pavarësinë e Kosovës sepse nuk kanë shtegdalje tjetër, ndërkaq në veri nuk kanë pse ta bëjnë këtë. Prandaj ky është dallimi themelor ndërmjet serbëve në veri dhe atyre në jug.
Tekstin e intervistës së plotë me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se Serbia duhet urgjentisht të realizojë reformat nëse do që gjatë këtij viti të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Duke folur para ligjvënësve në Beograd, Fylle tha se procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian nuk është një udhtim i lehtë, por se 2011 është viti i mundësive për politikën e zgjerimit për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komisionari Evropian gjithashtu ka shfaqur shpresën se bisedimet mes delegacionit zonave të Serbisë dhe Kosovës së shpejti do të rezultojnë në hapa pozitiv. Zyra e OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut ka hapur zyrtarisht misionin vëzhgues për të monitoruar zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Misioni përbëhet nga 15 ekspertë ndërkombëtar që do të vendosen në Tiranë dhe 24 vëzhgues afatgjatë që do të pozicionohen në gjithë vendin. Misioni do të vlerësojë zgjedhjet lokale për përputhshmërinë e tyre me standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike si dhe me legjislacionin e vendit, thuhet në komunikatën e OSBE-s. Partnerët ndërkombëtar janë dakorduar për të vazhduar misionin e tyre ushtarak derisa udhëheqësi libian Muammar Gaddafi nuk vepron në përputhshmëri të plotë me rezolutën e Kombeve të Bashkuara për të mbrojtur civilët. Pas takimit në Londër, ministri i jashtëm britanik William Hague tha se fuqitë botërore kanë rënë dakord edhe për krijimin e një grupi të kontaktit për të koordinuar përpjekjet politike. Organi në fjalë do të kryesohet nga Katari, ku edhe do të mbahet mbledhja e parë e tij, ka njoftuar Hague. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se komuniteti ndërkombëtar do të rrisë presionin ndaj liderit libian.
All of us have to continue the pressure on and deepen the isolation of the Gaddafi regime.
Të gjithë ne duhet të vazhdojmë presionin dhe të thellojmë izolimin e regjimit të Gaddafit. Kjo përfshin një front të unifikuar të presionit politik dhe diplomatik që do t'ia bën të qartë Gaddafit se ai duhet të shkojë, ka thënë Clinton. Shefi i OKB-s Ban Ki-moon ka premtuar ndihmën e Kombeve të Bashkuara për popullin libian.
The transition to a democratic government and society will take time.
Kalimi në një qeveri dhe shoqëri demokratike do të marrë kohë, por edhe mbështetjen e të gjithë neve. Kombet e Bashkuara janë të gatshme dhe të vullnetshme për të ndihmuar njerëzit e Libisë në këtë tranzicion, ka thënë Ban. Qeveria Siris ka dhënë dorëheqje pas dy javëve të protestave antiqeveritare në të cilat kanë humbur jetën të paktën 60 persona. Mediat shtetërore raportojnë se presidenti Bashar al-Assad ka pranuar dorëheqjen e qeverisë. Al-Assad pritet t'i adresohet kombit gjatë 24 orëve të ardhshme për të njoftuar se do të heqë gjendjen e jashtëzakonshme të vendosur pas grushtetit të vitit 1963. Zyra e komisionarit të OKB-s për refugjat tha se situata në ishullin italian Lampedusa është bërë padurueshme me ardhjen e mira e migrantëve tunizian. Emigrantët janë të braktisur dhe flenë jashtë, ka thënë Laura Boldrini, zëdhënëse e UNHCR-s në Itali. Shifrat e policisë flasin për 5500 refugjat nga Tunizia, çfarë paraqet numër më të madh se vetë popullsia vendase e ishullit. Zyrtarët japonezë kanë njoftuar se numri i konfirmuar i viktimave nga tërmeti dhe tsunami shkatrues ka rritur në 11.102, ndërsa 16.493 persona rezultojnë të zhdukur. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se qeveria e tij mbetet në gjendje gatishmërie lidhur me krizën në centralin bërthamor të goditur nga katastrofa e 11 marsit. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbrojtur vendimin e tij për ta miratuar përdorimin e forcës ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Libi, duke thënë se intervenimi nga Amerika dhe aleatët e saj e ka parandaluar masakrën e cila do ta kishte njollosur ndërgjegjen e botës. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëmvon gjatë një fjalimi televiziv. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Duke folur në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, Obama tha se një kasapane till në qytetin e Bengazit do të mbetej i njoll në ndërgjegjen e botës.
We knew that if we waited one more day.
Ne e dinim se po të kishim pritur edhe një ditë, Bengazi mund të përjetonte masakër që do të jehonte në mbar rajonin dhe do të njollosnte ndërgjegjen e botës. Nuk ishte në interesin ton kombëtar kjo të ndodhte. Unë refuzova të ndodhte. Kështu 9 ditë më parë, pas konsultimeve me udhëhecit e dy partive në Kongres, e autorizova aksionin ushtarak për të ndalur vrasjet dhe për të zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Obama. Presidenti amerikan e karakterizoi udhëhecin afrikano-verior si tiran, i cili ka mohuar popullit të tij lirin, ka eksploatuar pasurinë e tij, ka vrarë kundërshtarët në vend dhe jashtë dhe ka terrorizuar njerëz të pafajshëm në mbar botën, përfshirë dhe amerikan. Sonte tha Obama mund të raportoj se ne kemi ndalur përparimin vdekjeprurës të Gaddafit. Ai theksoi se vendimi i tij mbi Libin ishte bazuar në atë që është bërë doktrinë politikës së jashtme të tij, atë që mbështetet në konsenzusin ndërkombëtar dhe aksionet multilaterale për të sjellë ndryshime të dëshiruara. Obama justifikoi këtë qasje me disa kontekste historike. Për vetëm një muaj, Shtetet e Bashkuara kanë punuar me partnerët tanë ndërkombëtar të mobilizojnë koalicionin e gjerë, të sigurojnë mandatin ndërkombëtar për të mbrojtur civilët, për të penguar një armatë që masakroi ato dhe të imponoi një zonë të ndalim fluturimeve. Për shembull, në Bosni në vitet e 90-ta, kur njerëzit shtypeshin brutalisht, komuniteti ndërkombëtar ju desh më shumë se një vit të ndërhyjnë nga ajri për të mbrojtur civilët, tha ai. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me aleatët për të i bërë trysni Gaddafi të largohet pas më shumë se 40 vjetësh në pushtet. Por ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin forcë të drejtë për drejtë në përpjekje për të përmbysur regjimin e Gaddafit, duke thënë se nuk është interesi i Amerikës të përzihet edhe në një luftë tjetër për ndryshim të regjimit si në Irak. Obama shtoi se NATO do ta marrë të mërkurën komandën e gjithë operacionit luftarak. Presidenti amerikan megjithatë nuk dha vlerësime se kur mund të përfundojë konflikti. Ndërkaq duke folur për revoltat në botën arabe, Obama tha se gjenerata e re refuzon më që ti mohojnë të drejtat dhe mundësitë. Progresi nuk do të jetë i njëjtë dhe ndryshimet do të dallohen nga vendi në vend. Ka vende si Egjipti ku ndryshimet mund të na frymëzojnë dhe të na irritin shpresat. Ka edhe vende si Irani ku ndryshimet shtypen me ashpërsi. Forcat e errëta të konflikteve civile dhe luftrave sektare do duhet të menjanohen dhe të adresohen shqetësimet e vështira politike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta diktojnë ritmin dhe përmasën e këtij ndryshimi. Këtë mund ta bëjnë vetëm popujt e rajonit, por mund të bëjmë një dallim. Unë besoj se kjo lëvizje e ndryshimeve nuk mund të kthehet prapa, tha presidenti Barack Obama.
Në Shkup është mbajtur një konferencë për kulturën politike dhe dialogun. U tha se partitë politike janë përgjese për krizën aktuale politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Kultura politike dhe dialogu mes aktorëve politik në Maqedoni është në gjendje kritike me çka kërcënohet dhe i tër procesi zgjedhor. Kan konstatuar pjesëmarrësit në konferencën e dytë për kulturë politike dhe dialog të qendrës për liri civil. Kultura e ulët politike dëshmohet edhe sot me mos pjesëmarrjen e partisë së kryeministrit Gruevski VMRO DPMNE-s për të diskutuar hapur rreth problemeve që e thellojnë edhe më shumë krizën politike në një moment shumë kritik para mbajtjes së zgjedhjeve. Është shprehur Rad Milash Shekerinska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Maqedonia në vitet e para pas pavarësisë ka pasur nivel shumë të lartë ndërgjegjes politike me shrasat botësh angazhuar për arritjen e konsensusit të gjerë politik për mbajtjen e zgjedhjeve. Tani 20 vite më vonë kur vendi ka kaluar vitet e adoleshencës, politik bërësit sillen më adoleshent duke vepruar sipas standardeve autoritare, ka theksuar Radmila Shekerinska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Edhe kryetari i Partisë Shqiptare në opozit, Imer Selmani nga Demokracia e Re, është shprehur se dialogu politik është shumë i rëndësishëm për kapërcimin e dallimeve mes partive politike që të arrihet një konsenzus para mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme.
Për një shtet të qëndrueshëm dhe për armërinë të sigurt të familjeve tana, ne gjithsesi se me vullnet të mirë mundet që edhe të arrijmë qëllimin. Por këtu duhet të parandalohen politikat të cilat në praktik kanë qenë shumë të mishruara me politikëbërjen e partive politike shqiptare.
Ndërkaq analisti politik Sashor Dalonski vlerëson se politika është përfshirë në pothuajse në të gjitha sferat e shoqërisë. Kjo dëshmon qartë për nivelin e ulët të demokracisë në vend, një diçka që vendet tjera të Ballkanit, siç ka theksuar ai, e kanë tekaluar me sukses që nga vitet e 90-ta. 20 vite më parë tër shteti ishte përcaktuar për realizimin e reformave duke tentuar të mbajë sa më larg partitë politike nga institucionet shtetërore. Tani ndodhet kundërta, institucionet shtetërore janë pengi politikës. Një situatë e tillë e ul dialogun politik në çdo standard duke vepruar sipas parimit të më të fortit, ka konstatuar Sasha Ordanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë mbajtë një proteste me të cilën u kundështuan arrestimet e ish-pjestarëve të UÇK-s. Bashkimi Evropian thotë se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Disa deputet në kuvendin e Kosovës thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Belgjet Pacollit i kanë mbetur dy mundësi, të paraqes dorëheqje apo të shkarkohet nga kuvendi. OSBE-ja ka njoftuar se e ka hapur misionin vëzhgues për zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.